Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមសាជីកាមេរ៉ាពិសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកចៅច្បាប់បេតិកភណ្ឌជំនឿដើមដល់ចម្រងចម្រាស់កម្ពុជាជំរុញការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីដើម្បីបរិស្ថានតែបារម្ភថាខ្វះអ្នកប្រើតម្លៃធម្មពលកើនឡើងខណៈសម្ពាធលើការចំណាយរស់នៅមានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានវិធានការអន្តរជាតិជាប់លាប់ដើម្បីជួយបំបែកភាពទាល់ច្រកនៅលីបង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពីនីយអសិលបង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីដង់ច្បាប់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជៀសការបំផ្លាញម្ដងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនរុករកប្រភពធនធានដ៏ធំ Rio Tinto លើទីតាំងជនជាតិដើមបុរាណមួយកន្លែងត្រូវបានបដិសេធដោយរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Western Australia លោក Phil Masser រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Kier Van Rett ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សិល្បៈប្រពៃណីនិងរឿងរ៉ាវនានាដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយត្រូវបានបាត់បង់នៅពេលដែលទីតាំងផ្ទាំងថ្មជនជាតិដើមបុរាណត្រូវបានបំផ្លាញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020ដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរុករករ៉ែដែកនៅក្នុងតំបន់ភៀលបារ៉ានៃរដ្ឋ Western Australia តំបន់ជនជាតិដើមជូខាន់ George ជាទីតាំងបុរាណវិជាដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់អូស្ត្រាលីមេដឹកនាំជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីមួយចំនួននិយាយថាពួកគេសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ដ៏សំខាន់នេះហើយថាការធូរស្បើយឡើងវិញមានលក្ខណៈយឺតនិងជឿចាប់ជាខ្លាំងក្រុមហ៊ុនរុករកប្រភពធនធានដ៏ធំ Rio Tinto បានទទួលការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្នុងការបំផ្ទុះគាស់ទីតាំងបុរាណនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានទទួលស្គាល់ថាវាជាកំហុសអចេតនាមួយច្បាប់បេតិកភណ្ឌរដ្ឋ Western Australia ត្រូវបានកែសម្រួលច្បាប់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជនជាតិដើមបានចូលជាធរមានកាលពី5សប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋនេះបានបោះបង់មិនអនុវត្តច្បាប់នេះទេនៅពេលនេះក្រុមអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ថាច្បាប់នេះមានលក្ខណៈច្របូកច្របល់និងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្រុមកសិករបានថ្កោលទោសលើវិធានការដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ដីដែលចង់អភិវឌ្ឍទីតាំងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវតែរៀបចំនិងធ្វើការស្ទង់មតិដើម្បីធានាថាទីតាំងបេតិកភណ្ឌជនជាតិដើម Aboriginal នឹងមិនត្រូវរងការខូចខាតនោះឡើយអភិបាលរដ្ឋ Western Australia លោក Roger Cook បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថាច្បាប់ថ្មីនេះមានគុណវិបត្តិជាច្រើនលោកថ្លែងដូចនេះថា
The Duke and Gorge tragedy was a global embarrassment for Australia. Something needed to be done. No one can argue with that. But our
ការបំផ្លាញតំបន់ជនជាតិដើមបុរាណ Chukan George ជាការខ្មាស់អៀនលើពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយរឿងហ្នឹងគ្មាននរណាម្នាក់អាចជំទាស់លើកហេតុផលផ្សេងឡើយប៉ុន្តែការឆ្លើយតបដោយច្បាប់របស់យើងគឺមានការខុសឆ្គងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺថាច្បាប់នោះវែងឆ្ងាយពេកមានលក្ខណៈបញ្ជាខ្លាំងពេកស្មុគស្មាញពេកហើយដាក់បន្ទុកដែលមិនចាំបាច់លើអ្នកកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងរដ្ឋ Western Australia ជាប្រចាំ
ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់កម្មសិទ្ធិតំបន់ជនជាតិដើមប្រពៃនេះជូខាន់ជួចបាននិយាយថាការលុបចោលច្បាប់នោះមានភាពមិនស្មោះត្រង់ចំពោះពួកគេហើយគេអស់ជំនឿលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារទីតាំងវប្បធម៌សំខាន់នានាផងដែរច្បាប់បេតិកភណ្ឌដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1970មកពេលនេះត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញដោយមានវិសោធនកម្មមួយចំនួនដោយរដ្ឋាភិបាលជឿជាក់ថានឹងជួយរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានមហន្តរាយដោយតំបន់ទីតាំងបុរាណជូខាន់ជួចនោះទៀតឡើយក្រុមជនជាតិដើមនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការប្តឹងតវ៉ាទៅនឹងការយល់ព្រមការអភិវឌ្ឍណាមួយដែលគេជឿជាក់ថាអាចប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងគោរពបូជាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់គេនោះ ក្រុមជនជាតិដើមត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាបានមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពី 65,000 ឆ្នាំមកម្ល៉េះប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបនេះត្រូវបានចងក្រងឡើងតាមរយៈបទចម្រៀងរឿងនិទានរបាំនិងគំនូរសិល្បៈនានាក្រុមអំបូរជនជាតិដើមដំបូងគេក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាត់ទុកទឹកដីនេះថាជាទីកំណើតរបស់ពួកគេដោយបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយក្រុមជនជាតិដើមអូស្ត្រាលី Aboriginal ទៅនឹងអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍យានយន្តអគ្គិសនីឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញលើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងពង្រឹងបន្ថែមទៅលើកំណើនយានយន្តអគ្គិសនីដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការជួយពង្រឹងការការពារបរិស្ថាននិងធម្មពលបៃតងក៏ប៉ុន្តែពួកគេបារម្ភថាមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសថ្មីសម្រាប់យានយន្តអគ្គិសនីដែលជាទូទៅមានតម្លៃខ្ពស់ជាងយានយន្តធម្មតាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនដើម្បីពង្រឹងការការពារបរិស្ថាននិងធម្មពលបៃតងខណៈមានការប្រយុទ្ធបារម្ភពីកង្វះចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ថ្លែងក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍យានយន្តអគ្គិសនីឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកវ៉ាន់មូនីនីតអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពលើកឡើងថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងពង្រឹងបន្ថែមលើកំណើនយានយន្តអគ្គិសនីដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយពង្រឹងការការពារបរិស្ថាននិងធម្មពលបៃតង
ការបង្ហាញពីពណ៌យានយន្តអគ្គិសនីគឺជាឱកាសមួយដើម្បីពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះធម្មពលស្អាតវាគឺជាវេទិកាមួយដើម្បីកសាងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាពទៅកាន់ជំហានបន្ទាប់នៃការធ្វើដំណើរអគ្គិសនីនេះសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺដើម្បីស្វែងរកសកម្មភាពដើម្បីឲ្យមានការគៀងគរជំហានបន្ទាប់សម្រាប់ការអនុម័តយានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា
លោកហងវុទ្ធិកាអគ្គនាយករងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីជជែកដេញដោលក្រោមប្រធានបទការសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនឆ្លួរទៅរកការអនុម័តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយានយន្តអគ្គិសនីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការពិភាក្សាលើបទបញ្ញត្តិស្តង់ដារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើឡើងក្នុងពីពាន់នោះដែលថាកម្ពុជាជាប្រទេសថ្មីមួយក្នុងការយកយានយន្តអគ្គិសនីមកអនុវត្តនិងដំណើរការក្នុងស្រុកលោកថាកម្ពុជាត្រូវការសិក្សាលើស្តង់ដារផ្សេងៗមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើកម្ចីវិនិយោគពីធនាគារពិភពលោក
មានគម្រោងសក្តានុពលដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាធនាគារពិភពលោកសុខចិត្តផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមកកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការទទួលយកប្រាក់កម្ចីនោះទេព្រោះយើងមិនដឹងថានៅពេលយើងវិនិយោគវាមិនដឹងពេលណាយើងទទួលបានផលពីវាវិញ
លោកបន្ថែមថាការដាក់បញ្ចូលឲ្យមានការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាគឺតម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ច្រើនហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ផងដែរបើតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនយានយន្តអគ្គិសនីដែលបានចុះបញ្ជីកត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានចំនួនសរុប731គ្រឿងក្នុងនោះរថយន្តមានចំនួន369គ្រឿងត្រីចក្រយានយន្តម៉ូតូកង់3មានចំនួន339គ្រឿងនិងតូចក្រយានយន្តមានចំនួន23គ្រឿងការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីបានចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទៅបរិយាកាសដែលនាំឱ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុពិភពលោកនេះបើតាមកញ្ញាអ៊ុតសុកផលគុណអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃអង្គការ Energy Lab កញ្ញាប្រាវីអូថា
ខ្ញុំគិតថាតើតូននឹងបរិស្ថានវាជួយដោយសារវាជួយកាត់បន្ថយបើយើងនិយាយពីម៉ូតូដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃគឺយើងប្រើសាំងទៅហ៎អញ្ចឹងម៉ូតូប្រើសាំងក៏វាបញ្ចេញនូវឧស្ម័នកាបូនិកហើយនឹងសាំផ្ទះកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យមានការកើនកម្ដៅពិភពលោកអញ្ចឹងងាកមករកការប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីគឺវាជួយក្នុងការបញ្កាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងសន្ទុះផែនដី
ំណែកកញ្ញាស៊ូមីគីមអ្នកតំណាងប្រចាំប្រទេសនៃវិទ្យាស្ថានកំណើនបៃតងសកលក៏បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីជជែកដេញដោលនោះដែរថាការបញ្ជាទិញយានយន្តអគ្គិសនីត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនបូករួមនឹងការបង់ពន្ធផងដែរ
Because earlier phase of the e-vehicle development
ដោយសារតែការប្រឈមមុខនឹងការអភិវឌ្ឍរថយន្តអេឡិចត្រូនិកមុនរថយន្តអេឡិចត្រូនិកនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាមានតម្លៃថ្លៃជាងរថយន្តម៉ាស៊ីនបែបបុរាណដូច្នេះការយកពន្ធច្រើនមាននៅទីនោះដើម្បីបង្កើនការជ្រៀតចូលនៃរថយន្តអគ្គិសនី
កញ្ញាបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមួយចំនួនក៏មានការផ្តល់កម្ចីសាច់ប្រាក់ក្នុងអត្រាប្រាក់កម្រិតទាបដើម្បីជាការជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយានយន្តទៅជាយានយន្តអគ្គិសនី
Business sector is like driven by the market, so I don't think we can enforce them to have...
សម្រាប់វិស័យធុរកិច្ចដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាយើងបង្ខំពួកគេឲ្យមានយានយន្តអគ្គិសនីជាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនោះទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺគំនិតប្រយុទ្ធដាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលតែងតែដើរនៅក្នុងទីផ្សារអាជីវកម្មខ្ញុំដឹងថាអ្នកគ្រប់គ្រងយានយន្តអគ្គិសនីមួយចំនួនធ្វើការជាមួយ Food Panda ញ៉ាំ24ដើម្បីផ្ដល់នូវប្រភេទនៃគំរូជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបដូច្នេះពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរយានយន្តរបស់ពួកគេទៅជាយានយន្តអគ្គិសនី
បើតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីក្នុងអត្រា 40% និងតូចក្រយានយន្តអគ្គិសនីក្នុងអត្រា 70% នៅឆ្នាំ2050រីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
តន្ត្រីថ្មីពីការិយាល័យសកិតិអូសាលីបង្ហាញថាពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងធ្វើការងារពីរឬច្រើនជាងនេះស្របពេលដែលគ្រួសារនានាកំពុងព្យាយាមទប់ទល់ការកើនឡើងនៃការចំណាយក្នុងការរស់នៅអតិផរណាឋិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយពលរដ្ឋអូសាលីកំពុងបង់ថ្លៃខ្ពស់បំផុតជាងគេលើពិភពលោកសម្រាប់ចំណាយលើផ្នែកធម្មពលប្រើប្រាស់លោក Phil Nesser ជួនក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូសាលីហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Australians will soon have some of the most expensive gas and electricity
ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវប្រឈមនឹងតម្លៃឧស្ម័ននិងអគ្គិសនីខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានខាងមុខនេះ
វាជាព័ត៌មានមួយដែលពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាច្រើនមិនចង់ឮការឡើងថ្លៃខ្ពស់នៅក្នុងតម្លៃធម្មពលប្រើប្រាស់កំពុងធ្វើឱ្យវិបត្តិនៃការចំណាយក្នុងការរស់នៅកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅតំបន់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសតម្លៃបានកើនឡើងរហូតដល់ 25% តម្លៃធម្មពលនៅអូស្ត្រាលីកើនឡើងដោយកត្តាមួយចំនួនអតិផរណាខ្ពស់បានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយមានការដំឡើងដល់ថ្លៃលើខ្សែអគ្គិសនីដែលចាស់ចាស់និងបណ្ដាញប្រព័ន្ធចែកចាយធម្មពលផងដែរបន្ទាប់មកអស្ថិរភាពនៃទីផ្សារធម្មពលសកលលោកដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីគេហដ្ឋានគួរជាកន្លែងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅក្នុងរដូវរងាសម្រាប់អ្នកស្រី Diana Olmos ដែលជាជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសកូឡំប៊ីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយក្នុងស្រុកថាថ្លៃចំណាយកំពុងកើនឡើងបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីស្ទើរតែលែងមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃអគ្គិសនីអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Power prices will increase by 20 to 25%. I cannot afford that. I don't know how we're going to survive this time.
តម្លៃអគ្គិសនីកើនឡើងពី 20 ទៅ 25% ខ្ញុំមិនអាចបង់ថ្លៃទាំងនោះបានទេខ្ញុំមិនដឹងថាតើយើងអាចទ្រាំទ្ររស់នៅបានដល់ពេលនេះយ៉ាងដូចម្តេចដោយមានការចំណាយខ្ពស់រស់នៅខ្ពស់ថ្លៃអគ្គិសនីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរណាស
់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជិត1លាននាក់ឬប្រមាណ 7% នៃកម្លាំងពលកម្មមានការងារ2ឬច្រើនជាងនេះនេះបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដោយការិយាល័យស្ថិតិលោក Gary Mortimer ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទីផ្សារនិងចរិត អ្នកប្រើប្រាស់នៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Queensland បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Australia ABC ថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុខណៈមនុស្សផ្សេងទៀតកំពុងកេងចំណេញពីកម្រិតទាបនៃអត្រាគ្មានការងារធ្វើនេះលោកបានថ្លែងថា
The main reason which is that cost of living crisis and being forced to pick up a second job or a side hustle but there's other groups
ហើយផលចម្បងគឺសហយក្នុងការរស់នៅហើយពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តស្វែងរកការងារទី2ធ្វើបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែក៏មានក្រុមមនុស្សដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធផងដែរខ្ញុំចង់មានន័យថាច្បាស់ណាស់មានក្រុមដែលកំពុងឆ្លៀតយកប្រយោជន៍អំពីរឿងនេះយើងមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើតែ 3.5% ប៉ុណ្ណោះយើងមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់
តម្លៃអាហារនៅអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងជាង 7% កាលពីឆ្នាំមុនតម្លៃធានារ៉ាប់រងក៏បានកើនឡើងផងដែរតម្លៃអចលនទ្រព្យក៏បានកើនឡើងផងដែរធានាគារកណ្ដាលបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់12លើកចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2022មកខណៈដែលធានាគារព្យាយាមរក្សាកម្រិតអតិផរណាដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមាន 6% នៅអូស្ត្រាលីដោយប្រទេស New Zealand ក៏បែរនោះផងដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអតិផរណាដែលជាទូទៅមាន 4% ដែលជាកម្រិតទីបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកដែលមានការធ្លាក់ចុះមួយភាគធំដោយសារការធ្លាក់ចុះថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈក៏ប៉ុន្តែអតិផរណានៅអូស្ត្រាលីមានកម្រិតទាបជាងនៅចក្រភពអង់គ្លេសដោយអត្រាអតិផរណាធ្លាក់ចុះមក 7.9% នៅខែមិថុនាពីចំនួន 8.7% នៅខែឧសភាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាច្រើនពួកគេនៅតែប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងជីវភាពរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាធ្វើបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ស្របពេលដែលប្រទេសលីបង់បានរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃការផ្ទុះកំពង់ផែបេរុតដល់ប្រឡាយកាលពី3ឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនិយាយថាវប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពចាប់ផ្ដើមចាក់ឫសនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបាននាំយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទាំងវិបត្តិធនាគារដែលបានឈានដល់ការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុផងដែរអ្នកស្រី Del Galak រាយការណ៍នេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងអាម៉ាន់នៃប្រទេសយ៉ូដានីលោក Simon នេះជួយក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សារធាតុអាមូញ៉ូមនីត្រាតដែលរក្សាទុកមិនបានត្រឹមត្រូវនៅកំពង់ផែបេរុតបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស215នាក់និងរបួសប្រមាណ 7,000 នាក់ព្រមទាំងបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកជាច្រើននៃរដ្ឋធានីប្រទេសលីបង់វាជាការផ្ទុះដ៏ធំមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកទទួលខុសត្រូវនោះទេស្របពេលដែលអ្នកនយោបាយបានដាក់សម្ពាធទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យផ្អាកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះការផ្ទុះនោះកើតឡើងស្របពេលដែលមានការដួលរលំនៃសេដ្ឋកិច្ចដ៏ដុនដាបរបស់ប្រទេសលីបង់ដែលធនាគារពិភពលោកបានចាត់ទុកថាជាការដួលរលំដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយមិនធ្លាប់មានដោយរូបិយប័ណ្ណប្រទេសនេះបានធ្លាក់តម្លៃរហូតដល់ទៅ 98% បើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារពលរដ្ឋលីបង់ចោទវរៈជនគ្រប់គ្រងអំណាចនិងទីសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលដែលកាន់តួនាទីនេះអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហើយថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវនៅដើមខែសីហានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ300ផ្សេងទៀតក៏ដូចជាបុគ្គលជាច្រើនបានជំរុញម្ដងទៀតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការផ្ទុះនោះប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយបានច្រានចោលសំណើបែបនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតលោករ៉ាំស៊ីខៃសអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសលីបង់នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវិធានការអន្តរជាតិគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីបំបែកវប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពនៅក្នុងប្រទេសលីបង់អ្នកស្រីរ៉ាន់ដាស្លីមនៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូពាមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានយល់ស្របថាមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមវរៈជននយោបាយរួមមានទាំងក្រុម Hezbollah ដ៏មានអំណាចដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់មិនថាសម្រាប់ករណីផ្ទុះដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នោះឬករណីធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនោះទេអ្នកស្រីថ្លែងដូច្នេះតាមវេទិកាអនឡាញទៅកាន់អ្នកចូលរួមនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington
Sanctions have not worked in Lebanon. They have not changed the behavior of the parties, including Hezbollah.
ការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេនៅលីបង់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះมันបានធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធកែប្រែអរិយាប័ត្ររបស់ពួកគេទីរួមទាំងក្រុម Hezbollah ផងដែរវិធីសាស្ត្រម្យ៉ាងទៀតគឺតាមរយៈការដាក់សម្ពាធពីសាធារណជនប៉ុន្តែសម្ពាធពីសាធារណជនទៀតសោតបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងសាបរលាបទៅឬបានថមថយយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបានគិតថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះនឹងក្លាយទៅជាការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងបានធ្វើឲ្យវិបត្តិនោះคล้ายជារឿងធម្មតាទៅហើយ
អ្នកស្រីស្លីមយល់ឃើញថាមានតែអន្តរាគមពីសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិទេដែលជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធលើកទឹកចិត្តនៃក្រុមអ្នកកាន់អំណាចនៅលីបង់អ្នកស្រីម៉ូណាយូកូបៀននៃវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមដែលមានលក្ខណៈកាន់តែជាប់លាប់និងមានកម្រិតខ្ពស់ទៅលើប្រទេសលីបង់អ្នកស្រីយ៉ាកូបៀនថ្លែងដូចនេះថា
We need coordinated US French Gulf Arab targeted asset freezes and travel bans.
យើងត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងប្រទេសនៅឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់រួមគ្នាក្នុងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលជាក់លាក់ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមមនុស្សដែលរារាំងដល់ដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលមានឆន្ទៈបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសលីបង់នឹងមានឆន្ទៈចាប់ដើមដឹកនាំប្រទេសត្រឡប់ទៅរកស្ថិរភាពឡើងវិញ
ប្រទេសលីបង់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្មានប្រធានាធិបតីអស់រយៈពេល9ខែមកហើយដែលធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់ខ្លួនឬបំពេញតួនាទីដឹកនាំផ្នែកសន្តិសុខដែលកំពុងនៅទំនេរបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយក្រុមនិងអង្គការវិជាជីវៈបានចោទប្រកាន់ភាគីទាំងពីរដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើព្រៃផ្សៃដែលអាចត្រូវកាត់ទោសជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងការរំលោភប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងញត្តិមួយទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ក្រុមជំរុញនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលោក Michael Atit រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Cuba នៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គភាពវិជាជីវៈស៊ូដង់ជាង30បានចាប់ប្រកាន់ទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់រួមមានកងកម្លាំងប្រតិបត្តិ Rapid Support Forces ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ Darfur និងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសស៊ូដង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងទៅកាន់ VOA លោកស្រី Nafisa Hacha អនុប្រធានសមាគមមេធាវី Darfur និយាយថាពួកគេបានប្រមូលចងក្រងឯកសារពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការសម្លាប់ការបោសសម្អាតជនជាតិភាគតិចនិងការបាត់បង់ទីកន្លែងរស់នៅដោយបង្ខំដែលលោកស្រីនិយាយថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកស្រីបាននិយាយថាដោយសារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ស៊ូដង់ឥឡូវនេះជាប់គាំងដោយសារសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីនាំជនដៃដល់ទៅកាន់តុលាការលោកស្រីបានថ្លែងជាភាសាអារ៉ាប់ថា
នៅពេលឥឡូវនេះមានការបន្តវាយប្រហារលើអាគារស៊ីវិលពួកជនស៊ីវិលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយស្ត្រីត្រូវបានគេចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ លោកស្រីនិយាយទៀតដូច្នេះថាយើងជឿថាអំពើប្រៃផ្សាយទាំងអស់នេះត្រូវតែចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដារដ្ឋអញ្ញារបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលោកខារីមខាន់បានប្រកាសការបើកការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយចំពោះការចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងអែលហ្គានីណានៅក្នុងរដ្ឋវេស្ដាហ្វើលោកស្រីហាចានិយាយថាគោលបំណងនៅពីក្រោយនៃញត្តិនេះគឺជួយពួកជនរងគ្រោះនិងបញ្ចប់និទានភាពនៃជនដែកដល់ដែលរងការចោទប្រកាន់លោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
តែឡានពីមខាលហ្វលគុលលីតិហ្វាជីយាតវលមូអាហាដាតលម៉ានីយាបហ៊ីម៉ាយាតលម៉ាដានីនឡានលម៉ាដានីន
លើពេលនេះមានការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការការពារជនស៊ីវិលលោកស្រីនិយាយទៀតថាសិទ្ធិរបស់ជនស៊ីវិលស៊ូដង់ឥឡូវនេះត្រូវបានរំលោភដោយភាគីច្បាំងគ្នាទាំងពីរ
មេធាវីជាតិស៊ូដង់លោកអាប់ឌុលបាស៊ីតអាល់ហាសបានវិគុណកងកម្លាំងស៊ូដង់ដែលខកខានមិនបានការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់អេហ្គេនីណាក្នុងអន្លង់នៃការវាយប្រហាររបស់ភៀកគី RSF នៅក្នុងទីក្រុងនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់លោកអាល់ហាចថ្លែងប្រាប់ VOA ថាភៀកគី RSF បានវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យត្រួតត្រាទីកន្លែងទាំងនោះវាយប្រហារលើវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាតុមហើយប្រពត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងបោសសម្អាតជនជាតិភៀកតិចដែលមិនមែនជាជនជាតិអារ៉ាប់ជាពិសេសឬក្រុមជនជាតិភៀកតិចម៉ាសាលីតនៅក្នុងរដ្ឋវេស្ដាហ្វើលោកអាល់ហាតថ្លែងថា
They occupy civilian housesThey occupy hospitals and schools and universities.
ពួកគេកំពុងចូលកាន់កាប់ផ្ទះសម្បែងរបស់ជនស៊ីវិលពួកគេចូលកាន់កាប់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនសាកលវិទ្យាល័យនិងគំនិតអគារទាំងនេះបើតាមនីយមន័យនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមសកម្មភាពទាំងនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ
អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពស៊ូដង់លោក Nabil Abdallah ដាក់ពួកយោធាឲ្យនៅឆ្ងាយពីអំពើខុសខើទាំងនោះដោយនិយាយថាអ្វីទាំងអស់នោះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយភាគី RSF លោកណាប៊ីលបានប្រាប់ VOA ថាពួក RSF បានទួតាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមដោយកម្លាំងហើយបានប្រែក្លាយផ្ទះទាំងនោះទៅជាបន្ទាយយោធា VOA បានតាក់ទងទីប្រឹក្សាសម្រាប់កិច្ចការបរទេសរបស់មេបញ្ជាការភាគី RSF គឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមខូកាយើដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតបទេសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងរវាងកងកម្លាំង Rapid Support Forces កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាចាប់តាំងពីនោះមកចំនួននោះបានបង្ខំឲ្យមនុស្សប្រហែល3,500,000នាក់រត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនរួមទាំងមនុស្ស844,000នាក់ទៀតដែលបានរត់គេចទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងដើម្បីសុវត្ថិភាពនេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOAអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវ័យក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.